Svědectví listy studie nebo Infoch, Revolver, Reví a Host. To jsou pouze některé z exilových a samizdatových časopisů, které na svých webových stránkách zpřístupňuje odborníkům i laikům nekomerční projekt nazvaný Skriptum. Kromě těchto časopisů je zde možno najít i nedostupná, byť běžně vycházející periodika ze vzdálenější minulosti, jako například legendární Tigridovy obzory, a řadu dalších souvisejících textů a knih. Na návštěvu Plzně a Třemošné vás zve Pavel Hlavatý.
Historie Plus.
Iniciátorem a hlavním motorem Skripta je badatel Miroslav Svoboda. Ten nejprve vysvětluje, co je to Exodus, jehož je ředitelem a Skriptum de facto součástí.
Exodus je založený v roce 92. A od roku 93 až 8 tak jsme stavili dům Třemošné, který od té doby provozujeme. Po dobu té stavby tak jsme jednak sháněli peníze na tu stavbu a jednak teda dělali i nějaké rekvalifikační nebo rehabilitační pobyty. A od toho 98. funguje Třemošné tedy ten dům, kde jsou teda dvě dílny, jedno je keramika, jedno digitalizace chráněné, kam chodí lidi každý den do práce, tak jako do běžné prostě práce se chodí. A pak jsou tam prostory na ubytování a takové sály na sociální služby. Buď jsou tam sociální rehabilitace, což jsou takové týdenní pobyty pro lidi s nějakým druhem postižení, kteří tam přijedou a týden tam bydlí, spí, jedí a mají program na něco zaměřený, na sport, fotografování a tak dále. Nebo odlehčovací služba, tam zase svážíme jednou v týdnu děti z plzeňských škol, kde mají zase nějaký program to odpoledne, kroužky a tak dále, nebo s nima jdeme ven, děláme úkoly a pak večer je odvezeme domů. Třetí služba, co tam je, Centrum denních služeb, to je dvakrát týdně, taková jaksi školka pro dospělé, kde se snažíme zase ty lidi něčemu je naučit, kteří jinak by seděli doma a koukali do zdi, jestli to tak můžu říct. A čtvrtá služba je sociálně terapeutická dílna, která je toho krámku v Plzni.
Jak spolu souvisí pojmy Skriptum a Exodus?
Tak Skriptum je jeden z projektů Exodu, jako sdružení občanů nebo spolku dneska. Je to vlastně chráněná dílna, kam chodí vozíčkáři do práce každý den a ještě jsou tam domácí pracovníci a buď digitalizujeme obecní kroniky nebo rodinná alba nebo fotografie nebo diáky a podobné věci, jaksi malé zakázky rodinného typu, tak říkajíc, a pokud takováhle zakázka není, tak digitalizujeme a zpřístupňujeme nekomerčně české exilové, to jsou ty, co vycházeli v zahraničí, anebo samizdatové, to jsou ty, co vycházeli neoficiálně u nás, časopisy. Tam třeba celé svědectví, studie římské a tak dále, poměrně významné tituly. A je to, nebojím se to říct, světově unikátní projekt, protože tyhle časopisy nejsou ani v knihovnách, papírově, natož někde na webu nebo digitálně. Takže víme, že to je využíváno historiky a ze zahraničí a Ústav pro českou literaturu na to odkazuje, Národní knihovna to archivuje a tak dále a tak podobně. Je to prostě unikátní a rádi to děláme. No. Myslel jsem si, když jsme to začínali dělat, že to bude báječná synergie, když postižený lidi jak si pracují na kulturní paměti národa, že to bude báječný, ale zjistil jsem, že když někoho nějaké donátory, tak zajímají buď postižení, anebo zřídkavěji kulturní paměť národa, ale dohromady to nezajímá vůbec nikoho, takže je to takový rezortismus, ale snažíme se nějak přežít.
K tomu dodejme několik informací přímo z webu skriptum.cz.
Skriptum, latinsky písmo, nekomerčně zpřístupňuje česká exilová a samizdatová periodika. Je to jeden z projektů sdružení občanů Exodus v Plzni a Třemošné, které pracuje s lidmi se zdravotním handicapem. Nové tituly vystavujeme průběžně, jakmile jsou zpracovány. Vítáme věcné připomínky, třeba i drobné, například chybějící stránka. Při množství souborů a jejich verzí se k naprosté bezchybnosti můžeme vždy pouze blížit. Je pro nás dokladem správnosti naší činnosti, když ze skriptum.cz citujete. Všechny texty jsou rozpoznávány strojově a tedy se v nich vyskytují chyby. Je jich více či méně dle kvality předlohy. Námi je opraveno kvůli časové náročnosti minimum textů. Velmi proto vítáme spolupráci. Můžete si například z jakéhokoliv souboru, jehož název končí OCR, vybrat všechen text, vložit do textového editoru a opravit ho. Rádi ho vystavíme. Pokud máte ve svém dosahu cokoliv týkající se tématu, budeme vám vděční, když se ozvete, stejně jako když oskenujete či opravíte text, který tu ještě není.
Jak vznikla myšlenka dávat tu národní paměť na internet tak, aby byla běžně dostupná?
To vzniklo tak, že jsme se chtěli naučit digitalizovat knížky, tak tam někdo přinesl, nějakou o lokomotivách knihu tlustou z přelomu století, a tak tu jsme zdigitalizovali, ale pak mi to postupně začalo docházet, protože osobně k tomu mám poměrně blízko, nebo i k tomu samizdatu a podobným věcem. Pak to tak postupně krystalizovalo, ale nebyl to projekt dopředu jaksi vymyšlený a nějak spuštěný přímo s tímhle úmyslem. Dneska to je v podobě, kdy tam je prostě 100 exilových titulů a 100 samizdatových titulů a řada věcí dalších ještě. A vzniklo to postupně, no.
No a proč zrovna exil a samizdat?
No tak, protože je to nejzajímavější z toho, co vycházelo, že jo, tenkrát. To ale vzniklo tak, že právě jak tam přines ten kolega knihu s těma lokomotivama, tak mně to přišlo, nic proti lokomotivám a technickému umu a tak dále, ale že tohle může dělat klidně někdo jiný, protože na tohle je tady prostě dost lidí a že bychom se mohli věnovat něčemu, čemu se nikdo nevěnuje, což je právě tohleto. Myslím, že jsme dobře udělali.
A plánujete nějaké rozšíření třeba internetově ještě na zvukové nahrávky, filmové nahrávky?
V zásadě ano, ale záleží na tom, k čemu zajímavému bychom se dostali, co by tam jaksi mohlo být, ale dovedu si představit nějaké pořady svobodné Evropy, některý byly dost zajímavý nebo podobně, takže teoreticky ano, ale přímo se na to nějak aktivně nechystáme, protože ono i v tom oboru těch jako tištěných věcí nebo papírových je toho do nekonečna.
A existují nějaké srovnatelné projekty třeba v Polsku, na Slovensku nebo v dalších těch postižených zemích?
Tak pokud vím, tak Poláci jsou v tomhle mnohem dál, tam to dělá Ústav paměti národa polskej a tam i ten obslužný program k tomu je samozřejmě jaksi profesionální a dá se tam hledat a já jsem do toho nahlíd. A teda netuším nic o autorském zákonu, ale myslím, že i v tomhle to tam je mnohem lepší, protože ty samizdaty tam prostě jsou zpřístupněné ze strany státu. Jo. U nás to děláme my jako spolek a Slovensko je na tom asi podobně jako my, jednak teda z toho autorského zákona, ale i z toho pojetí toho Ústavu paměti národa, tam je to asi podobný.
A jaký je tak zhruba dlouhodobě poměr mezi těma věcma, co jdou na skriptum a těma ostatníma zakázkama?
No, když je zakázka jiná, tak ji děláme to za peníze, a když není, tak děláme to skriptum. No. V celkovém objemu 2/3 skriptum, 1/3 ostatní, nebo 3/4, 1/4, tak nějak. No.
A funguje to teda řádově kolik hodin týdně třeba, plus minus?
No, jsou tam na 3/4 úvazku jsou tady, tak ti, co jsou tady teda v té dílně, ty tří, a přeskládaný je to tak, že jsou tady 8 hodin, 4 dní v týdnu, no, takže to vyjde na těch 3/4 úvazku, no, takže jakoby v průměru 6 za den. No.
Nějaký potom ty, co to dělají ještě externě doma?
No to jsou domácí, buď si to sami teda socerkujou, rozpoznají text, anebo to dostanou od nás a jenom to opravujou, no to záleží na té míře. Občas někdo si objedná, aby to bylo úplně opravený, což je ale jsme zjistili taková pastička trošku, protože to úplně opravit to téměř nejde nikdy, protože to musíte v podstatě znova vysázet jako tu věc. Ale prostě ty na tom pomáhají a ty jsou jakoby stabilní taky, takže tam jim to vyhovuje, že můžou dělat z domova. Uvítáme klidně i tipy na to, co by tam mělo být a není tam, protože tak jeden neví všechno, tak pokud by koho napadlo, co by bylo prospěšné, aby tam bylo a není to dostupné, tak uvítáme prostě typy. Dnes, kdyby někdo měl něco naskenováno, tak to samozřejmě upravíme a rádi to tam vystavíme, to je ještě jednodušší.
A pro představu, jak Scriptum funguje, si poslechněme krátkou ukázku z anotace novinek pro bilten knihovny Libri Prohibity v Praze, která se exilové a samizdatové literatuře programově věnuje.
Ulm, Donau, rok 1950, čísla 2 a 3. Doplněny textové, opravené verze čísel. Poznámka k lágrovému časopisu Ulm, Donau. Univerzita Chicago má ve svých fondech na mikrofiších poměrně rozsáhlou sbírku českých lágrových časopisů z počátku 50. let. Kdo máte nějakou vazbu k Chicago a jste ochotní jakkoliv pomoci, třeba jen radou kudy do toho, prosím, ozvěte se.
A existuje tam nějaká limitace, co se týče autorských práv?
Tak s autorskými právama je to trošku jako formálně neřešitelný, protože prostě 50 let po výjití posledního čísla, nebo kolik je to u těch časopisů, prostě je neřešitelný, takže my to řešíme tak, pokud je vydavatel znám a žije, tak se ho si zdvořile dotážeme, jestli to tam můžeme vystavit. Je to teda celý, je to nekomerční naprosto, to asi se tady sluší říct. A tak ten souhlas jako dostaneme, pokud ten člověk je jaksi k dosažení. No ale pokud k dosažení není, nebo je neznámý, nebo už zemřel, nebo tak to tam dáváme i bez toho. A tak s tím, že když nás někdo bude žalovat, tak to pak sundáme nebo podobně. Ale obvykle jsou ty vydavatelé prostě rádi, že to vůbec někdo si toho všimnul a vůbec to někde jako je, protože to bylo vydávané proto, aby se to dostalo mezi lidi a jo, ne proto, aby na tom někdo jako vydělával peníze, takže se tu toho až tak jako nebojíme. No. Ono v podstatě tohle je asi i důvod trochu, proč to nemůže dělat nějaká jakoby státní nebo veřejná instituce pořádně, protože ty to tam prostě vystavit nemůžou.
Jak často vás třeba odborní zdroje citujou, že to mají přes Scriptum?
Nevím, jak nás často citujou, ale vím, že ten zájem a i ta frekventovanost je poměrně značná toho Skripta. Já jsem se bavil s nějakýma historikama z Ústavu soudobých dějin, tak říkám, používáme jenom Skriptum na tuto, protože to prostě nikde jinde není. Nevím, Ústav pro českou literaturu vede jakousi článkovou bibliografii článků z periodik a u těch, který jsou na Skriptu, tak tam dává přímý linky na to číslo, kde ten text nebo ten článek je. Si myslím, že je takovým nejlepším důkazem, když státní prostě střední instituce se odkazuje na tohle, tak to ukazuje na to, že asi opravdu nic jiného není. Takže byť to není nějak jako snadno prodejné, nebo populární, nebo slavné, nebo jak to mám jako říct jako v tom povrchním slova smyslu, tak si myslím, že to je velmi důležitý a využívaný jako je.
Kdo to platí?
Ty lidi, co tam dělají, to asi 6 lidí, plus teda domácí pracovníci nějaký, kteří rozpoznávají ty písmenka z těch skenů, tak jsou všichni s postižením. A úřad práce, pokud člověk zaměstná někoho s postižením, zpívá na tu mzdu. Mzdy nejsou veliký, ale tu část toho hledí pracák, takže stačí tam potom dodat jenom jaksi menší část toho a tu jsem dlouhý roky si dovoloval brát jaksi z exodích nějakých přebytků, ale bylo mi vysvětleno, že to takto nejde, že to musí být aspoň na nule, takže jsme se začali starat a teďka je Plzeňský kraj poslední leta tak laskav, že tu menší část tam nějak dorovnává na tuhle tu činnost. No. Synergie s těma zdravotně postiženými pracovníkama je tady, myslím, docela jako vhodná. No. Ale myslel jsem si, že se i ty peníze na tu věc budou schájet mnohem snáš, protože jsem si říkal, to je krásná kombinace kultury a národní paměti s postiženýma, ale ono to zase nikoho moc dohromady nezajímá, protože buď jsou nějaký peníze na postižený, nebo jsou možná nějaký peníze na kulturu nebo na národní paměť, ale dohromady fakt to jsou dva rezorty, který spolu moc společného nikdy nemají. Docela mi to překvapilo, ale zatím, pokud kraj bude osvícen a bude na to přispívat, tak to takhle funguje dobře. No.
Jak již bylo řečeno, samizdatová a exilová periodika se zpracovávají v digitalizační dílně. Ta se nachází v Třemošné na Plzeňsku, v domě, kde sdružení Exodus funguje.
co se tady všechno dělá.
Mm-hmm. Tak tady vlastně jste v digitalizační dílně, kde vlastně můžeme, můžeme skenovat fotky, nebo máte diapozitivy, nebo třeba fotky na skle se můžou skenovat, VHSky předělat na dívka, nebo prostě na flešku, nebo nějaký disky si přinesou. Pak tady děláme ty samizdaty, ocerokujeme to, nebo to naskenujeme třeba, a ocerko znamená to, že třeba to je PDF, kterým se dá vyhledávat text. Nebo skenujeme třeba ještě kroniky pro města a obce, když to třeba mají, většinou to mývají, že jo. To chtějí dát do nějaký svý podoby elektronický, tak aby tam měli.
A nějaký zvukový věci, třeba kazety?
Děláme audiokazety a děláme i starý gramofonový desky.
Kolik toho tak stihnete třeba za týden?
No to je různý, záží, kdo sem přijde, tak to chce předělat, jo. Vždycky má přednost ten, kdo přijde jako první, tak jsem to udělá, pak ten druhý třeba se čeká a tak, no. Je blbý, že třeba ty VHSky nebo ty zvukový, třeba ty audia nebo desky se dělají v reálném čase.
Ne, čili tom...
to prostě nejde urychlit, jo. A pak se ještě ta VHSka, když se předělá, jakoby uloží do počítače, tak se pak ještě musí převést do formátu, aby to prostě bylo hrát, takže to trvá ještě třeba 8 hodin ještě navíc. Takže to fakt dlouhý proces, no.
A nějaký třeba filmový věci, kromě těch VHSek?
Spíš jsem chodil jenom s těma VHSkama, nebo máš takový ty malinký kazety z těch kamerek, jak bude dřív, jestli víte.
Jasně.
Tak taky převádíme, no. A třeba bohužel neumíme neumáme ty promítačky na těch 8 nebo 16 mm, no. To je škoda, protože tam jako to taky lidi chtějí občas.
Máte třeba nějakou stránku, že byste stránku textu ilustroval?
No tam je třeba ten knižní skener, jo, ten A3, a ten právě umí ty kroniky, protože kronika je vlastně větší papír než A3, že jo, teda A4. Ale blbý, že když třeba ta knížka je takhle svázaná a dáme to tady do toho skeneru, tak má se kolikrát prostě může i poškodit, jo. No tu je třeba dobrý text, protože tady vlastně vidíte, že to není napsané až úplně k tomu hřbetu, takže se to dobře skenuje, ale někdy máte text narovaně až přímo sem, knížku musíte strašně otevřít. Taky se tady třeba rozeší dobře, že si najdete prostředek a rozešijete to. To je právě dobrý, že to pak sknete po stránce.
A pak se to dá sešít zase zpátky, no.
Pak se zase sešit originál.
Když jsou to nějaký ty lepený brože, tak to asi moc nejde už.
No potom, právě, no. Textu stejně se třeba rozpadne a je po ní, jo. Bohužel.
A knížka teda trvá asi tak jak dlouho?
To záží...
200 stránková.
Nevím, stránka trvá třeba plácnu 10 vteřin, než se naskenuje jedna.
Jasně.
A musíte vlastně tu stránku musíte rovnat, že pokud není rovná. A takže taky to rovnání taky zabere čas. Nevím, 2 dny třeba knížka.
Ty vlastně dáváte ty věci převážně na to skriptum, že jo?
Jo, přesně tak, no, na ty stránky, jak pan ředitel tam vyrobil.
Jestli zkusíme třeba nějakou tu stránku, jestli můžete toho tištěného textu.
Můžu. Tak já si vnám tu fotku. Tak, teď si dobro tu knížku. Já mám tady, to je jedno. Přece na skenovaný, ale to nevadí. Všechno se většinou skenuje barevně, protože on to pak je lepší kvalita. Jo. Když je černobílý, tak vždycky lepší to brá barevně. Tak, ty zase v tom programu to samý, prostě udělám si ten náhled, který se potom objeví na monitoru. To ale víte, že ten text je křivě, tak to musíme se trošku narovnat. Co moc. Fakt to není jako, že to dáte knížku na skenete a jdete dál, to prostě...
Jasně, to chce to nějaký vývoj tomu, no.
Ono, že to trošku křivě, to nevadí, jo. Ono pak to ocerko to si něj přečte, že jo, to PDF-ko. Já takhle prostě s toho ohraničím, rozlišení je to, co jsem tady DPI, to je takový normální, běžný, a dám scan. To se skenuje, už ostrý scan. Tady vidíte tu stránku naskenovanou. A je to už jako malinko křivý, ale to už jako by dobrá stránka, že to není jako moc křivý.
Jasně, a tu pak teda dostanou ty externí spolupracovníci, kteří to ještě...
My s tou uděláme jakoby PDF-ko, aby jsme neposílali jakoby stránku po stránce.
Jasně.
Máme klasický PDF-ko a to jim právě pošleme a oni co s tou udělají to OCR-ko. A to OCR-ko třeba taky trvá, když máte třeba, nevím, 200 nebo 300 stránkou nějakou vazbu, tak to trvá třeba, nevím, půl hodiny, než se toho cirko samo načte a pak to teprve můžete kontrolovat a předělávat.
Jaký, jak si klienti tady různě můžou pracovat?
No, musíte být, jakoby, musíte mít aspoň trošku zdravý ruce, abyste zvládli prostě vzít knížku a dát jí do toho skenu. Do toho skenu teda tak. Nebo třeba strčit videokazetu do videa, že jo.
Posluchač nevidí, že jste na vozejčku, že jo, tak jako prostě, jestli třeba všichni jsou tady vozejčkáři, nebo jsou tady i jako...
Jsme tu převážně všichni, akorát jeden tady prostě jakoby chodí, ale má prostě ženou jakoby jednu ruku, takže má jakoby jenom jednu ruku.
A ty klienti externí, ty jsou na tom teda nějak podobně, nebo?
Tam je jeden na vozejku a ostatní jsou jakoby chodí.
Jasně.
Ale mají tak nějaký handicap, jako to mám nějaký, nějaký přesně, ale mají handicap. My se prostě třeba vozíme autama, že jo, třeba ten kdo třeba na řidiče, tak ho vozí rodiče třeba z domova, nebo tak.
Jo, a vy pocházíte třeba z Třemošní, nebo z Plzně?
Ne, já jsem z Plzně.
Přímo
z Plzně.
A ty ostatní jsou taky většinou z Plzně, nebo jsou třeba z různých okolních?
Většinou z Plzně a jeden je třeba z Nevřeně. To je kousek tady za Plzní. A jsme právě taky pro ně dělali kroniku. Proč jsme taky, že to je jasný. To byl jako jeden z prvních, který to právě chtěl naskenovat.
A na závěr ještě několik důležitých informací o Exodu.
Zaměstnanců je asi 42, ale v tom jsou i ty jaksi zaměstnanci těch chráněných dílen, což jsou samozřejmě zaměstnanci, jako, ale pak máme ještě nějaký domácí, který pomáhají ty dílně při nějakých opravách textů a podobně. Tak je nás zhruba 15, ale nejsou to plný úvazky jako na tyhle ty všechny činnosti dohromady. Je to včetně rodiče, údržbářek, kuchařky, uklízeček a podobně.
A s tím místním zastupitelstvem, tam se určitě za tu dobu vystřídali třeba, řekněme, různý politický garnitury. S tím vycházíte pořád dobře, nebo se to tam různě taky mění?
Když jsme začínali, tak tam vládla ODSka, tak jsme se s ní snažili jít a myslím, že se nám to v rámci možností jako dařilo. Dokonce nám pak snad, my jsme ten barák, nebo tu, ten původní barák, to tam stál na tom místě, tak jsme jakoby kupovali od obce a oni když viděli, že to opravdu, že do té doby se nesetkali asi s žádným občanským sdružením, oni byli zvyklí jednat buď s fyzickou osobou, nebo s firmou, ale občanský sdružení a postižení to prostě neviděli nikdy, tak byli takový jako opatrnější, ale když viděli, že to opravdu jako do toho jdeme a že jsme to vlastníma rukama prakticky bourali ten starý barák, tak snad nám pak i nějakou, myslím, splátku odpustili toho baráku, když jsme ho stejně zbourali. A teďka tam je už delší dobu, jsou tam jako by místní nezávislí a s těma vycházíme vynikajícně. Já samozřejmě bych musel víc jakoby s kýmkoliv, kdo by tam byl. To zase se nechci samozřejmě nějak vázat na nikoho konkrétního, ale teďka je to spolupráce opravdu vynikající. No. Ta obec spolupořádá ty řadu těch věcí, které tam děláme pro ty místní lidi, což je asi jako správný, ale teoreticky by to taky dělat nemusela. A jako pomáhá nám i finančně a třeba i zastupitelstvo tam dělají někdy u nás v tom domě. A opravdu si nemůžu stěžovat teď vůbec. Tak děláme jednou za rok festival, takový dvoudenní hudební, kde se spolupracujeme se Zuškou, která je naším sousedem přímo tam dole ve vsi a s obcí jako takovou. A to je vám, myslím, docela oblíbený v tom místě. Pak tam děláme běh pro Exodus, což je místní běh 5 a 10 kilometrů zhruba. Vede to lesem a nějaký ten drobnější výtěžek, co z toho bývá, tak věnujeme vždycky na nějaký konkrétní účel, který tam teda dopředu řekneme a vyhlásíme. No, jednou jsme z toho opravili bydlení pro takovou potřebnou rodinu, který měli dva kluky a tak jsme jim ten pokoj prostě jako opravili, zrenovovali. I jako fyzicky jsme to dělali celý Exodus, včetně těch správních zaměstnanců, tak jsme tam přiložili ruku k dílu a vymalovali jsme jim to. Pak zase jiný rok to šlo třeba na takový zimní kurz, kde jsme je vzali na hory, tam si mohli zkusit buď snowboard nebo sjezdovky, nebo běžky, nebo aspoň nějaký saně nebo pekáč, podle samozřejmě toho, na co kdo byl schopný nebo chtěl to zkusit. Kromě tu u toho, tak tam děláme jarmark, jen dvakrát ročně, asi ho budeme teďka dělat jenom jednou ročně. Promítáme tam filmy, děláme tam koncerty, snažíme se, aby jsme tam trošku komunikovali prostě i s těma lidma, co tam bydlejí jako okolo. Majku jsme dělali a podobně, no, aby jsme fungovali nějak srozumitelně trošku i pro ty normální lidi, co tam bydlejí prostě okolo, aby jsme nebyli nějaký uzavřený barák s postiženýma, kde oni neví, co se tam jako vlastně děje. No.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Skriptum, nenápadné úložiště národní paměti. Hovořil badatel a ředitel občanského sdružení Exodus Miroslav Svoboda a pracovník digitalizační dílny Martin Černý. Zvukovým mistrem byl Jonáš Rosůlek, ukázky načetl a režii měl David Hertl. Naslyšenou ze studia se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.